Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Πολύ καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Πράγματι είχαμε το Σάββατο το 40ο συνέδριο, 40 συνέδρια, έτσι. Και παρουσιάσαμε και τις επιτυχίες της οργάνωσης στα 40 χρόνια και τα σημερινά αιτήματα των ιδιοκτητών. Όλα αυτά είναι στο site μας καταγραμμένα.
Okay.
Αλλά και τη νέα γενιά των στελεχών της Πομιδά από όλη την Ελλάδα και το γεγονός ότι εμείς πλέον τους νέους μέχρι 39 ετών τους γράφουμε με τη μισή σχεδόν ετήσια συνδρομή για να τους καλέσουμε κοντά μας, γιατί η ιδιοκτησία έχει ανάγκη διαδοχής.
Βέβαια, η επόμενη μέρα, η επόμενη σελίδα. Σωστό.
Ερχόμαστε και φεύγουμε, η ιδιοκτησία παραμένει.
Η αλήθεια είναι, Πρόεδρε, να το πω δημοσίως, ότι εγώ σε θυμάμαι από το 1995 στο Χορομή και νωρίτερα.
Είμαι πολύ πιο παλιό.
Ναι, καλά, δεν αφιβάλλω.
Εγώ ξεκίνησα νεότατος, υπερασπιζόμενος τον αγώνα της οικογένειάς μου να φτιάξει κάτι. Γιατί κατάλαβα ότι η οικογένεια δεν βρήκε απολύτως τίποτα. Έτσι, μη σας κάνει εντύπωση.
Όχι, πάρα πολύ. Γιατί
πολλοί άνθρωποι ξεκίνησαν έτσι.
Λοιπόν, Πρόεδρε, πάμε στις ειδήσεις τώρα. Βλέπω μείωση αντικειμενικών. Βγήκε ο.
Προσέξτε, όχι μείωση αντικειμενικών έτσι κατευθείαν,
ναι.
Αλλά απλώς παράταση της προθεσμίας στους δήμους να υποβάλουν
αιτήματα,
ναι. Για μείωση αντικειμενικών τεκμηριωμένα στις περιοχές του κάθε δήμος,
ναι.
Λέγοντας που αδικήθηκε ή που θα πρέπει οι αντικειμενικές να είναι πιο χαμηλά.
Μάλιστα.
Όμως, την τελευταία λέξη θα την έχουν και οι ειδικοί όπου κρυθούν βάσιμα τα αιτήματα αυτά οι οποίοι θα επέμβουν να κάνουν επανεκκινήσεις,
okay.
Αλλά την τελευταία λέξη την έχει πάντα στις αντικειμενικές αξίες. Ποιος? Ο παντοδύναμος
υπουργός οικονομικών. Εντάξει, πάντοτε είναι αυτό. Ναι, αυτό ισχύει.
Γιατί οι αντικειμενικές αξίες είναι πολιτικό μέγεθος.
Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κύριε Πρόεδρε. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό. Τώρα.
Δεν κρατάμε μικρό καλάθι σε αυτή την ιστορία.
Ναι, καλά κάνετε, καλά κάνετε. Έχετε εμπειρία πλέον, έχετε δίκιο. Τώρα, τα καταπατημένα επίσης, τι θα έχουμε από εκεί, άλλο μεγάλο ζήτημα κι αυτό.
Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβής ο όρος καταπατημένα. Ο όρος είναι τα διακατεχόμενα.
Ναι.
Δηλαδή είναι ακίνητα στα οποία υπάρχουν μέσα άνθρωποι, οικογένειες, εγκατεστημένες μέσα γενιές ολόκληρες, με σειρά νόμιμων τίτλων που έχουν δημιουργηθεί, ακόμη και γραμμένα στο κτηματολόγιο κτλ. Τα οποία το δημόσιο, με διάφορες αφορμές και διάφορες προφάσεις κυρίως, ότι είναι δασικά, ότι είναι τόνα, ότι είναι τάλο κτλ. Ας μην είναι δασικά, ας μην είναι απολύτως τίποτα. Ότι είναι δικά του και ταλαιπωρεί τους ανθρώπους αυτούς, γενιές ολόκληρες, υποβάλλοντας αβάσιμα πολλές φορές ένδικα μέσα, δηλαδή πάει ο ιδιοκτήτης, υπετίθεται το δημόσιο και βρίζει μετά από 10 χρόνια αγώνα στο πρωτοδικείο ιδιοκτήτης και πάει την τελευταία μέρα το δημόσιο και του κάνει έφεση και το τραβάει άλλα 8 χρόνια στο δετείο.
Ναι, πάντως η αλήθεια
και
είναι.
Και πάλι και ξαναπέμπει και okay. Ο ιδιώτης και συνεχίζει το δημόσιο. Και το τραβάει με τον Άριο Πάγο. Να τον εξαντλήσει, να τον λιώσει και ηλικιακά και οικονομικά.
Πρόεδρε, πάντως, για να είμαστε εντάξει, σωστό είναι το ένα κομμάτι που λέτε εσείς, αλλά υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος που αναφέρει ότι κάποιοι. Με γνωστούς και μη γνωστούς τρόπους έπαιρναν, μπήκαν μέσα σε ιδιοκτησία του δημοσίου. Το δημόσιο για κάποιους λόγους δεν μίλησε για ένα ικανό
χρόνο. Ξέρετε όμως τι συμβαίνει. Το δημόσιο έχει μια τεράστια περιουσία, με την οποία είναι αδυνατή να καταγράψει και αδυνατή να διαχειριστεί.
Αυτό τι σημαίνει, ότι πάει ο άλλος και το καταπατάει η πρόεδρε.
Όχι. Θέλω να σας πω ότι έχει και άλλη όψη στο νόμο.
Συμφωνώ.
Αυτή τη στιγμή θα πάρει εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα αδύλωτα, θα τα πάρει στο δημόσιο στην περιουσία του, λόγω του ότι δεν θα έχουν δηλωθεί από κανένα στο κτηματολόγιο. Είναι σε θέση να τα διαχειριστεί.
Αυτό
είναι μια πολύ μαχητική πολιτική να παίρνει αυτό τα ακίνητα, να μας πει τι θα τα κάνει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως.
Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι από την άλλη μεριά οποιοδήποτε πάει και καταπατάει. Καταλάβατε τι εννοώ. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Αλλά και αυτό είναι λάθος του ιδιοκτήτη, ο οποίος νομίζει ότι επειδή δεν θα πληρώσει ένφια, δεν το δηλώνει ποτέ.
Ναι, αλλά προσέξτε τώρα. Όταν μια οικογένεια είναι μέσα 30, όχι 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, μέχρι το 1885 δεν αναγνωρίζει το δημόσιο ιδιοκτησία, έτσι. Όταν κάποια οικογένεια είναι μέσα 3-4 γενιές, δεν μπορεί να έχει το δημόσιο ξαφνικά και να λέει άντε τώρα βγες έξω. Και το γνωρίζει αυτό το δημόσιο ότι δεν μπορεί να εκτελέσει όλα αυτά τα πρωτόκολλα και έτσι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δηλαδή, αυτός που είναι μέσα και το χρησιμοποιεί και το έχει και η κατοικία του, με κάποιο τίμημα που θα δώσει με βάση την αντικειμενική αξία, όπου πρέπει να πούμε στην περιφέρεια είναι χαμηλή ακόμη η αντικειμενική αξία,
ναι.
Θα μπορέσει να τελειώσει το θέμα αυτό τη δικαστική διαμάχη και ο ιδιοκτήτης ανενόχλητα να αξιοποιήσει το ακίνητο που θα είναι πλέον νόμιμα δικό του.
Τώρα,
είναι δηλαδή στη σωστή κατεύθυνση όλο αυτό.
Ναι.
Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι λάθος. Έτσι, αλλά ο όρος δεν είναι τα καταπατημένα, ο όρος είναι τα διακατεχόμενα.
Okay.
Αυτά δηλαδή, τα οποία κάποιος που είναι μέσα δεν ήρθε με αλεξίπτωτο.
Μα αυτό είναι το περίεργο. Ναι, όταν... Δεν ήρθε με αλεξίπτωτο και δεν του μίλησε ποτέ.
Και δεν του μίλησε και ποτέ κανείς.
Αλλά αυτό είναι, τώρα, εντάξει, είναι μια απονεμένη ιστορία και του παρελθόντος.
Και το πήγε και το χτίσε και το αξιοποίησε και το ένα και το άλλο. Και όχι, το δημόσιο λέει διασέξω. Άστα. Άσε το σπίτι σου, άσε τις ελιές που έχεις βάλει, άσε το έχεις φτιάξει, ό,τι είσαι και βγες στον δρόμο. Δεν γίνεται δρόμο. Βρίσκεται μια λύση με τον. Έχουν γίνει και άλλοι νόμοι. Λύσεις
προσπάθειες
κατεχομένων,
ναι.
Αλλά αυτή εδώ νομίζω είναι πιο σωστή από όλες, γιατί αυτή θα ξεκινήσει μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα καταδίθεται τα δικαιολογικά, θα περνάνε από μια επιτροπή, θα καταβάλλεται το τίμημα είτε της μετρητής με έκπτωση είτε με δόσεις και κάποια στιγμή θα παίρνει τρίτη ιδιοκτησίας και θα τελειώνει η ιστορία αυτή και θα σταματήσει το δημόσιο.
Ωραία.
Να αντιδικεί αβασίμως και προπετός. Και προπετός, έτσι. Σας μιλάει κάποιος που έχει πολλές δεκαετίες στη δικηγορία.
Μα δεν αφιβάλλω, πρόεδρε, έχεις εμπειρία. Πρόεδρε, επειδή συμφωνώ. Πάμε σε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραία. Και έχει προκύψει γιατί κάναμε και μια συζήτηση νωρίτερα με την κυρία Χατζηδημητρίου την Πόπη. Τι γίνεται με τα ενίκια, γιατί έχουν πάρει τόσο ψηλά την ανηφόρα.
Τα ενίκια δεν έχουν ανέβει περισσότερο από εκεί που ήταν πριν από την κρίση. Το πρόβλημα δεν είναι το ύψος των ενοικίων. Το πρόβλημα είναι το ύψος των μισθών και των εισοδημάτων που καλούνται να υπηρετήσουν τα ενοικία αυτά. Εκεί είναι το πρόβλημα.
Πρόεδρε μου, υπάρχουν ενοικία που είναι πέρα από κάθε λογική. Εγώ δεν συμφωνώ ότι δεν έχουν ανέβει. Δηλαδή, άμα ακούσετε τον κόσμο, τι στέλνει στα μηνύματά του.
Δεν έχουν υπεράσει τα επίπεδα του.
Υπάρχει, να το πάρουμε διαφορετικά, πρόεδρε, υπάρχει νόμος που ορίζει. Μέχρι πού μπορεί να πάει ένα ενοικίο?
Όχι, δεν υπάρχει. Είναι ο νόμος της αγοράς ο οποίος τα ρυθμίζει αυτά.
Ναι.
Και θα πρέπει εδώ να σας πω ότι τι έχουμε αυτό τον καιρό. Έχουμε αυξημένη ζήτηση από τη μια μεριά και μειωμένη προσφορά. Δηλαδή, έχουμε μείωση των σπιτιών που προσφέρονται και δυστυχώς έχουμε και μείωση του αριθμού των εκμισθωτών. Μείωση του αριθμού των ανθρώπων οι οποίοι είναι πρόθυμοι να νοικιάζουν το σπίτι του σε κάποιον άλλον, εκτιθέμενοι στον κίνδυνο αυτός ο άλλος να είναι ασυνεπής, να μην πληρώνει, να σπάει το ρολόι και να κλέβει το ρεύμα, να μην πληρώνει νερό, να μην πληρώνει κοινόχρηστα, να μην σέβεται απολύτως τίποτα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και δεν παρατηρείται αυτό μόνο στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Στην Ελλάδα έχει επιταθεί λόγω της παλαιώσης του κτηριακού δυναμικού και του ότι ενώ τα σπίτια στην Ελλάδα παρήχθησαν πάνω το 50% τη δεκαετία του 60-70, έχουν περάσει τα 50 χρόνια, πέφτουν οι σουβάδες, έτσι θέλουν να αντικατάσταση στα πάντα, και όταν ξενικιάζεται ένα τέτοιο σπίτι από μια οικογένεια συνταξιούχων, ας πούμε, ξέρω εγώ, που έμεινε 20 χρόνια, 30 χρόνια μέσα σε ένα σπίτι παλιό, γιατί οι σχέσεις πολλές φορές γι' αυτό είναι και νοικιαστών, κρατάνε πάρα πολλά χρόνια, το σπίτι αυτό για να μαζευτεί και να ξαναβγεί στην αγορά θέλει 25.000 κατά μέσον όρο για να ανακαινιστεί και με τα σύγχρονα δεδομένα που δεν τα έχει πια η ελληνική οικογένεια για να πληρώσει.
Πρόεδρε, πέστε μου και κάτι άλλο, γιατί βλέπω, ακούω σε κάποιους οι οποίοι έχουν τον ιδιοκτήτη, μπαίνουν μέσα σε ένα σπίτι, πληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους και έρχεται κάποια στιγμή ο ιδιοκτήτης και λέει: παιδιά, από ξέρω εγώ 300 ευρώ που μου πληρώνετε νίκιο θα μου δώσετε 500. Έχει δικαίωμα να ανεβάσει την τιμή όσο θέλει ο ιδιοκτήτης?
Κοίτα, αν είναι ανόητος, έχει δικαίωμα να κάνει τέτοια πράγματα για να χάσει έναν καλό ενοικιαστή συνεπή.
Ναι.
Διότι κανείς δεν ξέρει, το μεγάλο ερωτηματικό για εμάς που ξέρουμε αυτή τη δουλειά είναι όταν έχεις κάποιον ενοικιαστή, δεν ξέρεις τι σου είναι επόμενος. Για εμάς λοιπόν που είμαστε έμπειροι σε αυτό το θέμα, ξέρουμε ότι ο καλύτερος ενοικιαστής είναι ποιος, αυτός που έχουμε.
Με την έννοια ότι πληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις του.
Άρα, αυτός που έχουμε. Μάλιστα. Με τον οποίο θα τα βρούμε. Ναι. Με τον οποίο θα τα βρούμε. Μόνο όσοι δεν το ξέρουν, και προσέξτε τώρα, υπάρχουν διάφοροι που δεν παίρνουν βραβείο εξυπνάδας, οι οποίοι, ας πούμε.
Ανεβάζουν την τιμή.
Ανεβάζουν την τιμή. Μπράβο. Ωραία. Δεν αντιλαμβάνονται ότι ανεβάζοντας την τιμή και προσφέροντάς το σε έναν άγνωστο ενοικιαστή, μπαίνεις μέσα σε μια ζώνη υψηλότατου κινδύνου.
Μάλιστα.
Ο άλλος να έχει έρθει να εγκατασταθεί στο σπίτι σου με το εξαρχή σχέδιο να μην πληρώσει απολύτως τίποτα.
Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και για όλα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλημέρα.